Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่28พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์ MD ครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด3เรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นข่าวที่อัปเดตนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็น Big Step อัปเดตนิดนึงนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับ Brexit นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตเรื่อง Brexit มานานแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดต Brexit ให้ฟังกันนิดนึงนะครับว่าเขามีการทำโพลออกมานะครับมาดูกันว่าผลโพลเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับฮ่องกงนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการลงนามบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok นะครับซึ่งมีสาวอเมริกันคนหนึ่งวัย17ปีนะครับได้โพสต์วิดีโอแล้วพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการกักตัวชาวมุสลิมอุยกูร์นะครับที่อยู่ในจีนนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับ Brexit นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันมาเกือบ2อาทิตย์นะครับวันนี้เอาสักหน่อยครับมีการทำโพนะครับจาก YouGov นะครับโพนี้เนี่ยได้ทำการสำรวจผู้คนชาวอังกฤษจำนวน 100,000 คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เผยผลสำรวจนะครับว่ามีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้เนี่ยซึ่งทาง YouGov เนี่ยเขาเคยทำโพมาก่อนหน้านี้แล้วในปี2017นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ YouGov ทำโพเนี่ยพบว่ามีความแม่นยำสูงถึง 93% นะครับโดยผลสำรวจล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะได้ที่นั่งมากถึง359ที่นั่งจาก650ที่นั่งนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมา42ที่นั่งจากการเลือกตั้งในปี2017นะครับตอนนั้นเนี่ยในปี2017เนี่ยทางพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยได้ที่นั่งทั้งหมด317ที่นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามโพนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่ทางคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยได้ที่นั่งมากที่สุดในรอบ32ปีนะครับส่วนทาง Labour Party หรือว่าพรรคแรงงานของ Jeremy Corbyn เนี่ยนะครับจะได้ที่นั่ง211ที่นั่งนะครับซึ่งลดลง51ที่นั่งจากปี2017นะครับที่ได้262ที่นั่งนะครับส่วนทางพรรค SNP แล้วก็พรรค Liberal Democrat เนี่ยนะครับจะได้43แล้วก็13ที่นั่งตามลำดับนะครับ Boris Johnson เนี่ยได้ย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าพรรค Conservativeที่นำโดยเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเขาจะพยายามนำข้อตกลง Brexit เนี่ยแล้วก็ไปเจรจากับทาง EU อีกครั้งนึงให้ข้อตกลงสามารถนำสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปได้ก่อนวันคริสต์มาสนะครับหรือว่าภายในเดดไลน์ก็คือวันที่31มกราคม2020นะครับจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับ Brexit เนี่ยมาเป็นเวลาเกือบจะ4ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้การเลือกตั้งมากๆแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็จะถึงกำหนดการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากๆนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแน่นอนว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีการทำโพลเยอะมากๆแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโพนะครับซึ่งโอเคแหละว่าค่อนข้างมีมาตรฐานนิดนึงว่าในแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2017เนี่ยเขาทำโพมาแล้วเนี่ยค่อนข้างได้รับผลที่แม่นยำมากๆเพราะฉะนั้นก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามกันดูกันนะครับว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไปที่ข่าวที่2ครับข่าวที่2นะครับสำหรับฮ่องกงนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชุมนุมในฮ่องกงเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้ทางสหรัฐทำการออกกฎหมายดังกล่าวมาเพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงนะครับตอนที่โจชัวหว่องเดินทางไปพบกับทางสภาคองเกรสตอนนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีการลงนามอันนี้เนี่ยตัวร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก่อนนะครับซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2อันผ่านวุฒิสภาก่อนแล้วก็ไปให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทางจีนเนี่ยออกมาตอบโต้เรื่องนี้เขาบอกว่าเขามองว่าการผลักดันกฎหมายนี้เนี่ยเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการติดขัดในเรื่องของข้อตกลงทางด้านการค้าของทั้งสองประเทศนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวว่าเขาได้ลงนามในกฎหมายด้วยความเคารพต่อสีจิ้นผิงจีนและก็ผู้คนในฮ่องกงนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยกล่าวว่าจะมีการใช้มาตรการตอบโต้และ กล่าวต่อว่าอีกว่าว่านี่เป็นเจตนาร้ายของทางสหรัฐอเมริกานะครับและเป็นการตัดสินใจที่ล้มเหลวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางรัฐบาลฮ่องกงเองก็ตอบโต้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณที่ผิดต่อผู้ชุมนุมในฮ่องกงและจะยิ่งทำให้สถานการณ์ในฮ่องกงเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ลงนามทั้ง2กฎหมายนะครับคือมีอันแรกเนี่ยจะมีการให้มีการทำรายงานยืนยันสถานะการปกครองของฮ่องกงโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในฮ่องกงนะครับแล้วก็ห้ามให้มีการส่งเอาอาวุธนะครับและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนไปยังสำนักงานตำรวจในฮ่องกงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่ลงนามในอันนี้เนี่ยนะครับเรื่องก็จะตกกลับมาที่สภาคองเกรสหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการโหวตเพื่อที่จะเหมือนกับว่าตอบโต้อำนาจของประธานาธิบดีนะครับซึ่งถ้าดูจากผลโหวตตอนร่างกฎหมายเนี่ยได้รับคะแนนค่อนข้างจะขาดลอยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ทำการเซ็นแต่อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมารอดูว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะมีการชุมนุมเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการจุดชนวนที่นำไปสู่ความรุนแรงได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของ TikTok นะครับแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปที่เป็นแพลตฟอร์มอันนึงนะครับที่มีวิดีโออยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ชื่อว่า ByteDance ของจีนเป็นเจ้าของนะครับทีนี้มีสาวคนหนึ่งนะครับชื่อเฟโรซาอาซิสนะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะครับอายุ17ปีนะครับเขาได้โพสต์วิดีโอ3ตอนนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยถ้าดูวิดีโอเฉยๆไม่ได้ฟังเสียงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิดีโอที่สอนการแต่งหน้าสอนการดัดขนตาธรรมดานะครับแต่ว่าตัววิดีโออันนึงเนี่ยระหว่างที่เธอกำลังดัดขนตาอยู่เนี่ยนะครับอยู่ดีๆเธอก็พูดขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นในจีนนะครับที่มีค่ายกักกันนะครับแล้วก็นำตัวชาวมุสลิมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นชาวอุยกูร์นะครับซึ่งเยอะมากๆอยู่ในจีนเนี่ยนะครับมีการกักตัวผู้ชาวมุสลิมนะครับแล้วก็มีการแยกครอบครัวแล้วก็ลักพาตัวมีการฆ่านะครับมีการข่มขืนแล้วก็บังคับให้กินหมูแล้วก็ดื่มน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแล้วเธอยังพูดต่อไปอีกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงมันนะครับแล้วก็ให้มีการ raise awareness ก็คือมีการพูดให้มีการพูดถึงเรื่องนี้กระจายข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นในซินเจียงตอนนี้นะครับและหลังจากนั้นเธอก็ไปสอนดัดขนตาต่อแบบเนียนมากๆคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทีนี้วิดีโอเนี่ยก็โกวิรัลในอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็มีผู้คนเนี่ยแชร์มีคน Twitter ก็นำไปแชร์อีกทีนึงมียอดวิวเนี่ยเยอะมากๆเป็นหลักล้านวิวนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสักพักเธอก็แอคเคาท์ตัวบัญชีของเธอเนี่ยก็ถูกแบนทางแอป TikTok เนี่ยก็แบนนะครับทางโฆษกของ TikTok เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเซ็นเซอร์โพสต์ของเธอนะครับแต่เขาบอกว่ามีเนื้อหาอันนึงในตัวแอคเคาท์ของเธอที่พูดถึงเกี่ยวกับโอซามาบินลาเดนนะครับซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับก็เลยมีการแบนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ทำการสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็โพสต์วิดีโอกลับเข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายและมองว่าเป็นการบล็อกเธอเพื่อเหมือนกับว่ากีดกันในการที่จะกระจายเรื่องราวของชาวอุยกูร์ที่อยู่ในจีนหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางบริษัท ByteDance ครับซึ่งเป็นบริษัทตัวเป็นบริษัทแม่ของทาง TikTok เนี่ยนะครับก็ออกแถลงการขอโทษนะครับแล้วก็ปลดบล็อกบัญชีของนางสาวอาซิสนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเหมือนกับว่ากีดกันการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชาวอุยกูร์นะครับซึ่งผู้อำนวยการความปลอดภัยของท่านของ TikTok เนี่ยนะครับก็ระบุว่าบัญชีของเธอเนี่ยถูกแบนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากนั่นแหละครับอย่างที่บอกการโพสต์ภาพของนายโอซามาบินลาเดนอดีตผู้นำนะครับที่ทำการก่อการร้ายตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการโพสต์วิดีโอโพสต์ข้อความที่เสียดสีนะครับซึ่งในหลายๆประเด็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นำไปสู่ความขัดแย้งทาง TikTok ก็เลยแบนนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโกไวรัลในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับเพราะว่าคือเธอเนี่ยได้เคยไปให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกโอเคตั้งแต่ที่มีการโพสต์วิดีโอตัวนี้ลงไปแล้วก็มีการโกไวรัลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเธอก็รู้สึกดีใจที่ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงวิกฤตของเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในฐานะที่เธอเองก็เป็นชาวมุสลิมเนี่ยนะครับเธอก็รู้สึกว่าเธอก็ถูกกดขี่แล้วก็ถูกคนรอบตัวกดดันมาตั้งแต่ เมื่อปี2018แล้วเธอก็ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาความขัดแย้งทางกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การถกเถียงที่รุนแรงมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นการแบนจริงๆจากทางแอป TikTok หรือว่าเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคอย่างที่ทาง TikTok แล้วก็ ByteDance เนี่ยออกมาแถลงการนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะ go viral ไปยังไงก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นการ raise awareness นะครับว่ามีความรุนแรงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงๆในจีนหรือเปล่านะครับเป็นการตั้งคำถามกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้คนทุกคนในโลกมนุษย์นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1